Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius aplankė Romos vyskupijos gailestingumo šventovę ir aukojo gailestingumo sekmadienio mišias. Toliau mūsų laidoje Kastantas Lukėnas apžvelgs, ką apie praėjusios savaitės bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje rašė spauda ir interneto portalai. Mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė kalbėjosi su Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro vadovu kunigu Vytautu Mazirsku. Interviu santrauka šios mūsų laidos pabaigoje. Ilgesnis tekstas, viso interviu išrašas skelbiamas mūsų interneto portale. Prisikėlęs Jėzus mums dovanoja savo gailestingumą, kad ir mes būtume gailestingi, sakė popiežius Pranciškus antrojo Velykų sekmadienio gailestingumo šventės mišių homilijoje. Mišios buvo aukojamos ne Vatikane, bet netoliese esančioje Šventosios dvasios bažnyčioje, kuri yra Romos vyskupijos gailestingumo šventovė.
Gesù risorto appare ai discepoli più volte. Con pazienza consola i loro cuori sfiduciati.
Prisikėlęs Jėzus kelis kartus pasirodo mokiniams ir kantriai guodžia jų nusiminusias širdis. Jėzaus drąsinami ir palaikomi, mokiniai pasikeičia. Anksčiau jie girdėjo daugybę viešpaties žodžių ir matė daugybę jo darbų, tačiau šie nesugebėjo jų paveikti. Dabar per Velykas įvyksta kažkas nauja. Jėzus juos perkeičia savo gailestingumu. Jėzus juos apdovanoja trimis gailestingumo dovanomis. Pirmiausia, jiems suteikia savo ramybę, paskui nuodėmes atleidžiančią šventąją dvasę, ir galiausiai jis jiems dovanoja savo žaizdas, sakė popiežius ir toliau homilijoje komentavo šios tris gailestingumo aspektus. Pirmoji Jėzaus dovana – ramybė. Mokiniai buvo nuliūdę, ir iš baimės susidarė namuose. Juos slėgė ne tik baimė dėl savęs, bet ir sąžinės priekaištai. Jie pabėgo nuo Jėzaus, paliko į vieną, jo išsigynė. Jie jautėsi bejėgiai ir nevykėliai. Ir štai pas juos ateina Jėzus ir du kartus taria – ramybė jums. Tai ne ta ramybė, kuri pašalina problemas, bet ramybė, kuri padeda atgauti pasitikėjimą savimi. Tai ne išorinė, bet širdies ramybė. Suteikdamas savo ramybę, Jėzus mokiniams sako, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Jėzaus dovanojama ramybė, tai ne ramybės būsena, ne komfortiškas nieko neveikimas, bet misija, sakė popiežius. Jėzaus dovanojama ramybė išvaduoja iš paralyžiuojančio uždarumo, sutrauko širdį kaustančias grandines. Mokiniai supranta, ką iš tiesų reiškia gailestingumas. Dievas jų nesmerkia, nežemina, bet jais tiki. Jis mumis pasitiki labiau, negu mes pasitikime savimi. Jis mus myli labiau, negu mes mylime save. Dievui nėra nereikalingų žmonių, nenaudingų, nevykelių. Šiandien Jėzus vėl mums kartoja. Ramybė jums, kurie esate brangus mano akise.
Pace a te, che sei importante per me. Pace a te, che hai una missione. Nessuno può svolgerla al tuo posto.
Ramybė tau, kuris man esi svarbus. Ramybė tau, kuriam yra suteikta misija. Niekas kitas negali jos už tave atlikti. Tu esi nepakeičiamas. Aš tavimi tikiu. Antra, Jėzus dovanoja savo mokiniams gailestingumą, suteikdamas jiems šventąją dvasę. Jis duoda ją tam, kad būtų atleidžiamos nuodėmės. Mokiniai buvo nusikaltę, jie pabėgo palikę mokytoje. Nuodėmės našta slegia, už blogį visada reikia susimokėti. Mūsų nuodėmės, kaip sako psalmės autorius, visada yra prieš mus. Mes patys negalime jų panaikinti. Tik Dievas turi galę jas ištrinti, tik jo gailestingumas gali mus išvaduoti iš mūsų varganumo. Nuodėmių atleidimo malonė yra Velykų dovana, kurios mums reikia, kad ir mes galėtume prisikelti. Prašykime malonės priimti šią dovaną, branginti susitaikinimo sakramentą, sakė Pranciškus.
E di capire che al centro della confessione non ci siamo noi con i nostri peccati, ma Dio con la sua misericordia.
Prašykime malonės suprasti, kad per išpažintį centre esame ne mes su savo nuodėmėmis, bet Dievas su savo gailestingumu. Einame išpažinties ne tam, kad save pažemintume, bet kad būtume prikelti. Mums to labai reikia visiems. Išpažintis tai sakramentas, kuris mus pakelia, nepalieka gulinčių ant nuopuolio grindinio. Kartu su ramybe ir atleidimu Jėzus dovanoja mokiniams savo žaizdas. Mes esame pagydyti jo žaizdomis. Kaip žaizdos gali mus išgydyti? Pasak Pranciškaus, kontempliuodami žaizdas mes, kaip apaštalas Tomas, galime savo rankomis paliesti Dievo gailestingumą. Žaizdos yra atviri kanalai tarp jo ir mūsų. Jos yra būdas, kurį Dievas mums davė, kad jaustume jo švelnumą, kad palietę į savo rankomis suprastume, kas jis yra, ir nebejotume jo gailestingumu, kad kaip Tomas galėtume ištarti: mano viešpats ir mano Dievas. Viskas kyla iš čia, sakė popiežius. Viskas kyla iš mums suteikto gailestingumo. Nuo čia prasideda krikščionių kelionė. Jei pasikliautume tik savo jėgomis, struktūrų ir projektų efektyvumu, toli nenueitume. Tik priėmę Dievo meilę galime duoti pasauliui ką nors naują. Tai suprato pirmieji Jėzaus mokiniai. Jiems buvo suteiktas gailestingumas ir jie dalyjosi gailestingumu su kitais. Apie tai kalba pirmasis mišių skaitinys iš apaštalų darbų, pasakojantis, kad pirmosios krikščionių bendruomenės nariai, ką turėjo, ne vienas nevadino savo nuosavybę, nes jiems visa buvo bendra. Tai ne komunizmas, sakė popiežius. Tai krikščionybė gryniausių pavidalų. Jei kas nori žinoti, ar Dievas paveikė jo gyvenimą, savęs te klausia, ar jis pasilenkia prie kito žmogaus žaizdų. Nebūkime abejingi, ragino popiežius baigdamas homiliją. Nesustokime pusiaukelėje. Jei gavome, turime ir duoti. Jei mūsų buvo pasigailėta, ir mes turime būti gailestingi. Nes jei mylime tik save, mūsų tikėjimas yra sausas ir nevaisingas. Be kitų žmonių jis bekūnis. Be gailestingumo darbų jis miršta. Leiskime, kad mus prikeltų gailestingojo Jėzaus ramybė, atleidimas ir jo žaizdos. Prašykime malonės tapti jo gailestingumo liudytojais. Tik tokiu būdu tikėjimas yra gyvas. Tik tokiu būdu mes sugebėsime skelbti Dievo evangeliją, kuri yra gailestingumo evangelija. Po mišių prieš vidudinį ten pat Romos Šventosios Dvasios bažnyčioje popiežius kalbėjo velykinę antifoną Regina Celi.
Regina Celi letare, alleluia.
Creabunde luisi portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Kastantas Lukėnas apžvelgia, ką apie ką tik praėjusios savaitės bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje rašė spauda ir interneto portalai.
Vilniuje švęsta gailestingumo savaitė baigėsi šventinė kulminacija Dievo gailestingumo sekmadienį. Tęsėsi ir didįjį penktadienį prasidėjusi Dievo gailestingumo novena. Kiekvieną dieną aukotos mišios buvo meldžiamas ir rožinio Dievo gailestingumo vainikėlio maldomis, vyko naktinės švenčiausiojo sakramento adoracijos. Daugelis savaitės pamaldų bei renginių transliuoti internetu. Vilniaus piligrimų centras kvietė į virtualią piligrimystę gailestingumo keliu po šventosios Faustinos Kovalskos ir palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos gyvenimą Vilniuje menančias vietas. Šventosios Faustinos namelyje eksponuota dailininko Vaidoto Kvašio paroda Gailestingumo darbai. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras per gailestingumo savaitę kvietė internetu klausytis pranešimų šeimos, bendravimo bei ugdymo temomis, tuo drauge paminint šeimos Amoris Leticija metus. Šie pranešimai, taip pat liudijimų vakarai, transliuoti gailestingumo šventovės Facebook'o paskyroje. Viename iš jų viešėjo juvelyrikos kūrėja Jurgita Erminaitė Šimkuvienė. Jos sukurtas Šventosios Faustinos relikvijorius konkurse buvo išrinktas geriausiu. Šį relikvijorių planuojama pašventinti spalio 5-ąją Šventosios Faustinos liturginio minėjimo dieną. Šeštadienį vyko virtuali ekumeninė šviesos kelio procesija. Po jos Dievo gailestingumo šventovėje gėduotas apreiškimas šventajam apaštalu Jonui. Prieš 95 metus, balandžio 4-ąją, taip pat švenčiant Velykas, popiežiaus Pijaus 11-ojo apaštališkąją konstituciją buvo įkurta Lietuvos bažnytinė provincija. Bernardinų dienraštyje Irena Petraitienė aprašo palaimintojo Jurgio Matulaičio pastangas, atverčiant Lietuvos ir Šventojo Sosto santykių naują istorijos lapą. Kauno arkivyskupijos muziejus šią progą surengė virtualią parodą. Kauno metropolinės arkivyskupijos istoriją vaizduojanti paroda eksponuojama taip pat arkikatedroje bazilikoje. Vilkaviškio vyskupijos svetainėje taip pat pažymima šios vyskupijos steigimo 95 metų sukaktis. Laikraštyje 21 amžius istorikės Janinos Bucevičės straipsnyje aptariamas senos ir garsios žemaičių medininkų vyskupijos pertvarkymas prieš 95 metus įkūrus Lietuvos bažnytinę provinciją. Straipsnėje pažymimas Telšių vyskupijos istorinis paveldas. Šventų Velykų proga genocido ir rezistencijos tyrimo centras parengė virtualią parodą Viltingas Aleliuja iš toli. Parodoje eksponuojami su Velykomis susiję politinių kalinių ir tremtinių fotografijos, laiškai, atvirukai, piešiniai, dienoraščių ištraukos. Šiemet katalikai ir ortodoksai švenčia Velykas labai skirtingų laikų, beveik mėnesio skirtumų. Ortodoksai Velykų laukia gegužės 2-ąją. Bernardinų dienraštyje ortodoksų kunigas Gintaras Jurgis Sungaila rašo apie skirtingus kalendorius ir Velykų datos nustatymo istoriją. Draugė primena, kad visuotinės bažnyčios vienybei Velykų data nėra gyvybiškai svarbus klausimas. Vis dėlto viliamasi, kad 2025-aisiais pasaulio krikščionims minint visuotinio Nikėjos susirinkimo 1700 metų jubiliejų pavyks sutarti dėl vieningos Velykų šventimo datos, nes tais metais Velykų data pagal rytų ir vakarų paschalijas sutaps. Kunigas biblistas Algirdas Akelaitis YouTube kanalu vėl pakvietė šventojo rašto mylėtojus į Velykų mistagoginę kelionę. Jis siūlo nebekartoti pernykščių A metais aptartų skaitinių, o šiuo Velykų laiku keliauti apaštalų darbų knygoje aprašytų bažnyčios skleidimosi keliu. Balandžio mėnesio maldynė Magnificat Eucharistietė sesuo Emanuela Linda Ceple masto šventajame rašte aprašytus Dievo apsireiškimus ir apibendrina. Labiausiai sukrečiantis ir viską perkeitęs apsireiškimas įvyko Jeruzalės kambaryje durims esant užrakintoms, kai pasirodęs Jėzus tarė ramybė jums. Balandžio artumos numeryje kviečiama susipažinti su Mišiolo naujojo leidimo rengimu. Apie šios liturginės knygos istoriją ir prasmę pasakoja Lietuvos vyskupų konferencijos liturgijos komisijos narys arkivyskupas Lionginas Virbalas, kunigai Artūras Kazlauskas ir Algirdas Akelaitė. Pokalbyje nekarta minimi tebenaudojamo mišiolo rengėjų, ypač kunigo Vaclovo Aliulio atlikti darbai. Portale Laikmetis Rūta Šalaševičienė dalyjasi mintimis, kaip perteikiant krikščioniškąją žinią, svarbu skirti bažnyčios mokymą, jo sielų vadinį taikymą ir apologetinę poziciją. Savo įžvalgas ji vaizdžiai iliustruoja palyginimu – krikščioniško žinios perdavimo, skaitiklis ir vardiklis. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Mūsų bendradarbė Užračia Batoriūtė pristato savo interviu su Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro vadovu kunigu Vytautu Mazirsku. Visas pokalbio išrašas paskelbtas mūsų interneto portale.
Tokios patirties bažnyčia turbūt niekada neturėjo. Ateini ir jį užrakinta. O jeigu yra atrakinta, tai pamaldos nevyksta. Kažkas galvojo, kad gali būti gudresniais ir vis tiek slapta dalyvavo šventosiose mišiose. kitur kunigai neva pamirždavo užrakinti bažnyčią. Keistis niekada nėra lengva, tai nepatogu, sakė Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro vadovas, Griškabūdžio ir Barzdų parapijos klebonas, kunigas Vytautas Mazirskas. Jis sutiko pasidalinti savo mintimis apie bažnyčiai keliamus karantino iššūkius, nuotoliniu būdu vykstančias rekolekcijas bei Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro veiklą. Tikintieji dalinosi, kad apribojus dalyvavimo šventosiuose mišiuose galimybę, buvo sunku tapti jų stebėtojais iš namų. Visgi, vyskupams atnaujinus viešas pamaldas, ne visiems buvo paprasta vėl pradėti jose dalyvauti. Paklaustas kodėl, kunigas Vytautas Mazirskas sakė.
Aš kiek pamenu save nuo vaikystės, tai visada būdavo kiekvieną sekmadienį, berods per Lietuvos radijo antrąją programą, transliuojamo šventosios mišios iš Vilniaus arkikatedros. Tai visada buvo daroma turbūt dėl tos minties, jeigu yra žmonės, kurie serga vyresnio amžiaus ir negali dalyvauti šventose mišiose. Be abejo, kai nutiko šita pandemija, tapo šiek tiek neįprasta ir apskritai nuo nemaža ir pasipiktinimo banga iš tikinčiųjų, kad neva buvo ir kur kas sudėtingesnių atvejų pasaulyje, visokiausių pandemijų ir ligų, susirgimų. Ir kaip dabar gali kažkas mums uždrausti eiti į bažnyčią, galbūt net fundamentaliau galvojančių ir mąstančių tikinčiųjų ir kunigų tarpe buvo mintis, kad čia šėtono veikla ir čia nieko nereikia bijoti, čia tarybiniais metais nieks neuždraudė. Be abejo, keistis visada yra sunku.
Kunigas Vytautas Mazirskas pastebėjo, nors ribojimai tikintiesiems buvo skausmingi, tačiau jie buvo inicijuojami tikrai dėl bendrojo gėrio. Dvasininkas užsiminė, kad nors oficialiai pamaldos nevyko, bet buvo galima pastebėti įvairių išlygų. Paklaustas, ar galimybės sudarymas dalyvauti šventosiuose mišiuose gyvai, kai oficialiai pamaldos šalyje sustabdytos, kyla iš perdėto dvasininkų uolumo, ar visgi priežastis lypi kitur, kunigas sakė.
Aš galvoju, čia yra elementariausias neklusnumas. Ir aš irgi kartais būnu galbūt neklusnus. Kai kurie dalykai būna rekomendacinio pobūdžio, sakykim, parašau, sakykim, kokį laišką vyskupai šeimos metų proga, ar ten koks vat vėl velykinis vyskupo sveikinimas. Tai nėra privaloma jį skaityti, būna kai kurie dalykai tokio rekomendacinio pobūdžio, bet būna vat, nu, dalykai, kur susitarėm, užsidarom ir pamaldas aukojam tik kunigas. Nežinau, jeigu ten jau labai sudėtinga, nu, zakristijonas, tebūnie. Bet viskas daugiau žmonių negali būti. Tai kodėl tai vyksta, aš nežinau. Tai man tada tokiu atveju čia pasirodo yra neklausnumas.
Kaip į karantino mestus iššūkius atsakė Vilkaviškio jaunimo centras? Kaip pašnekovas vertina nuotoliniu būdu vykstančias rekolekcijas? Galiausiai ar parapijos organizuojamų renginių, seminarų ir paskaitų transliacijos bei nuotoliniu būdu vykstančios rekolekcijos tebe bus aktualios ir ateityje? Visą interviu su Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro vadovu, Griškabūdžio ir Barzdų parapijos klebonu, kunigu Vytautu Mazirsku, skaitykite Vatikano žinių portale.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.